No Mateja evaņģēlija no otrās nodaļas, to jūs varat atrast arī savas lapiņās. Mēs redzēsim šodien, ka Kristus ir ienācis pasaulē kā valdnieks, bet viņš pavisam neparasts valdnieks, un mums ir nepieciešams sekot Dieva gudrībai un nesekot šīs pasaules cilvēciskai gudrībai, lai mēs viņu atrastu. Nosīsim visu otro nodaļu. Klausīsimies, ko Svētais Gars šodien saka draudzei. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņi Herodu laikā redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālem un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņu zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzālem līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstumācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja, Bētlemē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Bētlemē, Jūdas zeme, tu nebūtu neesi mazāks starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs man Izraēla tautu. Tad Herods paslapeni saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Viņš to sūtīja uz Bētlemi un sacīja eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu. Un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja. Nu redzi, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu. Un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar vienu lielu prieku. Ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju viņu māti. Un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus mantus un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mīras. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Herodu neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies, ņem bērnu un viņu māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es to tev teikšu, jo Herods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņem bērnu un viņu māti naktī un bēg uz Ēģipti. Un palikt tur līdz Herodu nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds, runāts ar praviešu muti. No Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Kad Herods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās. Aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Bētlemē. Un visā viņas apkārtnē divi gada vecus un jaunākus. Pēc tā laika, ko viņš no gudriem bija izzinājis. Tad piepildījās pravieši Jeremijas runātie vārdi. Brēkšana bija dzirdama rāmā. Daudz raudu un vaimanu. Rāhela aprauc savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav. Kad Herods bija miris, redz tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja, celies, ņem bērnu un viņu māti un ej uz Izraēla zemi. Jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Un viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti un nāca Izraēla zemē. Bet kad viņš dzirdēja, ka Jūdējā valdīja Ahalavs savu tēvu Herodu vietā, tad viņš baidījās turp noiet un sapnī saņēmis norādījumu, viņš atgriezās Galilejas robežās. Un turp nonācis, viņš apmetās pilsētā vārdā Nācerete, lai piepildītos praviešu vārdi, kas sacījuši viņus sauks par nācerieti. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā aizlūksim, lai arī viņš svētī šo laiku, kad mēs ieskatāmies viņu vārdā, lai viņš mūsu uzrunā un stiprina mūsu ticībā no, caur to Tēvs, mēs pateicamies par šo lielo glābšanas darbu, ko mēs nebijām pelnījuši, kad sūtīja savu dēlu, kad Dievs kļūva par cilvēku, lai mūs pestītu, kad tu atstāji godību, lai mūsu dēļ tiešām panas ciešanas izciestu grēka soda smagumu, Tēvs, un mēs tev slavējam un pateicamies par šo lielo glābšanu, ko tu mums esi Dievs Kristu, un tāpēc mēs tev lūdzam, tiešām palīdz mums tagad sekot tavai gudrībai, nevis cilvēciskai, bet tai gudrībai, ko tu mums dod, ko tu atklāji mums caur savu vārdu, un tiešām, lai tie, kas tev vēl nepazīst, mūsu vidū Tēvs, lai tu tiešām pārliecini viņus pats ar savu svētā gara spēku, par savu vārdu patiesumu un tos, kas tev tic, mēs lūdzam stiprini, iepriecini, tiešām ar īstu, nevis cilvēcisku vai pasaulīgu prieku šajā Ziemassvētku laikā, bet ar īstu prieku tiešām, kas nāk no tevis, kas nav pārējoši, kas ir droši, stabils, kas nāk no paties dzīvības avot no tevis. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs, protams, kā vienmēr Ziemassvētku vakarā, īpaši ieskatāmies Kristus piedzimšanas notikuma nozīmē, kāpēc tas ir svarīgi, un mūsdienu kultūrā šis fakts, par kuru mēs, tiksim, gribam runāt kā par reālu vēsturisku notikumu, protams, bieži vien tiek apšaubīts, ka tas vispār ir noticis. Piemēram, pirms dažiem gadu desmitiem vēsturnieki teica, ka tas nekad nebūtu iespējams. Kad no austrumiem, ja mēs iztēlojamies, kur Izraela, tas būtu no Irākas, no Irānas, no tās, no divu teritorijas, ka tā laika intelektuāļi, jo šeit mēs runājam par trīs gudrajiem, jā. Un diemžēl mums atkal traucē visādas multiplikācijas filmas un visādi uzstādījumi, kur mēs redzam kaut kādas trīs austrumu gudros, un mēs iztēlojamies viņus kā kaut kādas pasaku varoņus no Ziemassvētku kartiņām. Bet tas, par ko šeit runā Matejs, viņš runā par tā laika kultūras intelektuāļiem, par tā laika kultūras inteliģenci. Par tā laika filozofijas un zinātnes ziedu, kas tagad iet uz Jūdeju, lai sastaptu jaunpiedzimušo ķēniņu. Un pirms dažiem gadu desmitiem vēsturnieks sacīja, tas nekad nav iespējams. Lai kāds tajā laikā, Romas impērijas laikā, dotos uz Jūdeju, uz Jeruzālēm, uz kaut kādu nostūri, meklēt jaunpiedzimušo ķēniņu. Jā. Vēsturiski cilvēks sacīja, tas neiespējams, bet tagad mēs zinām, kā bieži vien tas notiek, kad vēlāk cilvēki atklāja tās lietas, ko Bībele sacīja, ka viņas tomēr ir notikušas. Jā. Un šodien mēs zinām, ka tajā laikā kultūrā ceļoja apkārt nostāsti, bija pieņemts, Bija zināms, ka no Jūdejas nāks ķēniņš. Varētu teikt, ka cirkulēja tāda gaisā kaut kas virmoja, ka tieši no Jūdejas nāks ķēniņš. Romas impērijā, no kurienes mēs to zinām? Par to runā tā laika vēsturnieki kā Flāvijs, Jozefs Flāvijs, par to runā Tacits, par to runā vēl citi vēsturnieki. Un vislabāk mēs to zinām, ka 70. Gadā jau pēc Kristus, kad Romas imperators, kurš bija apspiedis jūdu sacelšanos Romā, un atgriezās, viņš bija tenī laikā ģenerāls, viņš atgriezās, gribēja atgriezties kā ķēzars, kā cēzars, kā imperators, viņš ieradās Romā, sacīdams, ka viņš ir šis te ķēniņš, kurš nāk no Jūdejas. Jo viņš tenī brīdī tieši atgriezās kā uzvarošu kara vadonis, kurš atgriežās Romā, un viņš atsaucās uz šo kultūrā zināmo pieņēmumu, kad ir no Jūdejas jānāk ķēniņam. Ko es tev izgribu pateikt? Ka šie te pieņēmumi, kas apšauda vispār šo te Kristus piedzimšanas faktu, ja, nākot jauniem vēstures atklājumiem, viņi tiek pabīdīti malā un tiek pateikt, nē, tomēr tas vēsturiski ir iespējams. Šajā kultūrā bija runa par to, kad jānāk no jūdijas ķēniņa. Viņiem tas bija saprotams, viņi gaidīja ķēniņu. Un tāpēc arī vēsturiski mums ir pamatums tas, ka šie gudrie, viņi redz kaut kādu īpašu, tajā laikā astroloģija un astronomija bija diezgan sajaukušās, un viņi redz kaut kādu, mēs nezinām konkrēti, kas tas ir bijis. Es domāju, tā nebija vienkārši, es domāju, tā bija īpaša Dieva kaut kāda parādība, ko viņš bija radījis, jā, bet viņi redz šo debesīs kaut kādu parādību, kad ar ķēniņa, kas ar tajā kultūrā bija pieņemts, jā, kad ar ķēniņa dzimšanu un nāvi, debesīs notiek kaut kādu īpašu procesi. Un viņi tam seko šie te tā laika intelektuāļi, filozofijas zieds, inteliģences zieds. Viņi dodās uz Jūdēs sastapt, kur tad ir piedzimts šis ķēniņš. Un pirmkārt, mēs redzam no šīs rakstuvietas, ka Kristus ir pārsteidzošs valdnieks. Tāpēc tas jums arī pirmais punkts jūsu lapiņās, ka Kristus ir pārsteidzošs valdnieks. Jo viņi redz, ka ir šī zvaigzne, bet viņai īsti neseko. Viņi seko tā laika un mūsu laika, jebkura laika patiesībā cilvēciskai gudrībai. Un mēs redzēsim, kad Kristus viņus pārsteidz. Jo viņi kā? Nu, ja piedzimst ķēniņš, jādodās ir uz Jūdejas ķēniņa namu. Ja? Kur piedzimst ķēniņi? Ķēniņi piedzimst ķēniņa namos. Ja jūs redzat, ka viņi ierodās Jeruzalemē pie Heroda, pirmais, otrais pants, ja? Kad Jēzus bija piedzimst Bētlemē, Jūdas ķēniņi Heroda laikā redzi gudri vīri no austrum zemes, atnāca uz Jeruzalemu un sacīja. Kur ir jau piedzimušais jūdu ķēniņš? Jo mēs viņu zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Viņi ierodās pie Hērodu, jo, protams, pēc viņu loģikas, pēc cilvēciskās loģikas ķēniņam ir jāpiedzimus ķēniņu namā. Mēs redzam, ka viņi tiek pārsteigti, jo viņi tur nav. Un ar to mums tiek pateikts, ka Kristus ir valdnieks, kas pārsteigts. Viņš nedarbosies pēc šīs pasaules loģikas. Ka Kristus darboja, ja mēs viņu gribam sastapt, mēs viņu nekad nesastapsim, sekojot šīs pasaules gudrībai. Mēs vēlāk nākošajā brīdī redzēsim, ka viņš necils valdnieks un ka viņš piedzimst, patiesībā no Lūkas evaņģēlijas mēs zinām, ka viņš piedzimst kūtiņā. Ka viņš nav valdnieks, kas iekļaujās šīs pasaules pieņēmumos. Un tāpēc bieži vien mēs viņu nesastopam. Tāpēc, ka mēs viņu meklējam šīs pasaules pieņēmumos. Mēs gribam, lai viņš darbojas pēc šīs pasaules pieņēmumiem. Bet viņš mums pārsteidz. Un tur, kur mēs cilvēciski mēs sagaidām ķēniņu, ja, ķēniņa namā, pie šīs pasaules varenajiem, pie šīs pasaules gudrajiem, pie šīs pasaules cilvēkiem, kuriem ir panākumi, ja, mēs gribam atrast Kristu viņu starpā, un viņi tur nav. Viņi ir sekojuši šai zvaigznē, bet viņi līdz galam viņai nav sekojuši. Jo viņi nav sekojuši tur, kur viņi viņus vēd, kur Dievs viņus vēd. Viņi ir aizgājuši Herodu namu un tur viņi nav. Es jums došu piemēru, ko es to domāju, ka viņš mūs pārsteidz. Iedomājieties, ja jūs būtu, varbūt kāds no jums ir esat, vadošas sabiedrisko attiecību firmas, teiksim, darbinieks, tā teikt, piaršiks, mēs viņu tā nosauksim, jā? Un jums pie jums atnāk, jums teikt, jums ir jāuztais scenārijs, kā cilvēks, pēc kura šis te cilvēks, kurš šis te Jēzus, viņš kļūs par lielākās pasaules reliģijas vadītāju, teiksim, ne vadītāju, bet aizsācēju dibinātāju. Viņš ietekmēs kultūras un pat civilizācijas. Ka viņam sekos miljoniem un miljoniem cilvēku. Vai jūs būs šāds te uzdevums? Un viņa tituls ir valdnieks, Kristus, svaidītais ķēniņš. Un jūs būtu, uztaisiet viņam tādu PR programmu. Kā viņam kļūt par šo, tā kā politiķiem to dara, kā viņam kļūt par šo cilvēku? Un vai jūs viņam taisīt tādu? Nu ko, viņš piedzims pilnīgākajā nostūrī, kūtiņā, viņš būs visu atgrūsts, atstumts, pie viņa nāvis viņu pat, viņa mācekļi atstās, viņš mirs nežēlīgā, vispazemojošākajā nāvē, kāda tajā laikā ir iespējama, jo pat Romas, teiksim, impērijā, Romas pilsēņus nedrīkstēja krustā nemaz piesist. Ja? Tas nav sveic, jo tas bija vispazemojošākais veids, kā nomirt. Un tad, kad pirmā draudz veidosies, tie būs sabiedrības atstumtie, tie būs trūcīgie. Tā, ka pat pirmie vēsturnieki saka, viņi saka, nu kas tā tāda par kristietību? Ja? Pirmā draudz, kad veidojas, kas tā par kristietību? Tur tikai nabagi, ubagi, atstumtie un atgrūstie ir, viņi saka, nu kas tā tāda par reliģiju? Tas vispār ir joks. Vai ja jums būtu jāuztais PR programma Jēzum Kristum, vai jūs iet pēc tādas programmas? Ka tas ir tas veids, kā Kristus īsteno savu ķēniņu varu. Es domāju, ka nē, pareizi. Cilvēciski mēs esam pieraduši, es domāju, mēs iet par citu ceļu. Ja, un mēs redzam, ka Kristus, kā valdnieks, viņš ienāk šajā pasaulē, viņš mums pārsteidz. Viņš saka, jums jāsakotai zvaigznē, jums jāsakotai Dieva gudrībai, kur Dievs jūs veda. Viņš pavisam citādākā veidā darbosies. Un tā nākošā lieta, ko mēs redzam, ka Kristus ir necils valdnieks. Ja? Tālāk, kad viņi tomēr sekošai zvaigznē, kur viņiem ir Dieva vārds arī vada uz Bētlemi, tur, kur viņš ir piedzimis, ja mēs no Lūkas evaņģēlī zinām, ka tā ir kūtiņa. Ar to Kristus pasaka, ka viņš ir atrodams, pirmkārt, kā mēs redzējam, tur, kur mēs to negaidām, bet ka viņš nav atrodams spožumā. Ka viņš vienmēr būs valdnieks, kurš būs necils mūsu acīs. Kurš šīs pasaules gudrības acīs būs muļķība. Ka viņš ir atrodams pazemīgumā, nevis spožumā. Jā. Viņš ir to mums pasaka, ka ceļš uz augšu, jā, sāks ar soli uz leju. Ja mēs gribam viņu sastapt, mums jāsastop viņš pazemīgumā. Viņš ir ķēniņš, kas nāk pie pazemīgajiem. Viņš ir ķēniņš, nāk pie tiem, kas nenāk pie viņa lepnumā. Jā. Es atceros, šeit mēs rīkojām pirms Ziemassvētkiem šo tikšanos ar Jānu Rokpilnu, daži no jums bijāt, un interesanti, ka viņš stāstīja, ka tad, kad viņš kļūva par kristieti, viena no pirmajām, vai tas viss tā paralēli varbūt arī notika, viena no pirmajām lietām, ko viņš izlasīja, bija šie te vārdi, ko Dievs saka apustulim Pāvilam, kur viņš saka, ka es rādi, apustuls Pāvils bija draudzes vajātājs, un Dievs viņam saka, es viņam rādīšu, cik daudz viņam nāksies manu vārdu dēļ ciest. Ka viss, kas apustulim Pāvilam bija vienīgais, kas viņam bija apsolīts par sekošanu Kristumu, ka viņš piedzīvos ciešanas. Ciem vārdiem sakot, Pāvlam netika apsolīts, ka viņam būs brīnišķīga skaista dzīve, ka caur savu ticību viņš iegūs varu, spēku un visādu veidu labklājību, bet vienīgais, kas viņam bija apsolīts šīs zemes dzīves laikā par sakošanu Kristumu, bija ciešanas. Un Jānis Rokpilns ar to viņš teica, viņš saka, jā, man neinteresēja vienkārši kaut kā cilvēcisks tāds mierinājums dzīve, man interesēja patiesību. Es apzinājos, ka līdzīgi kā apustuls Pāvils, ka varbūt tas, kas man tiek apsolīts šīs zemes dzīves laikā. Un arī līdzīgi Kristus mums to un Rokpilns, Jānis Rokpilns, viņš sacīja, un es biju gatavs to pieņemt. Nevis tāpēc, jo bieži vien mēs domājam, ka kristietība ir tā kā palīdzība cilvēkiem, kas vienkārši paši netiek galā, vai mēs nākam pie Dieva tik vienkārši, lai mūsu dzīve savastu kārtībā. Bet šeit ar to tiek pateikts, ka Kristus nāk pie tiem, kas ir gatavi pieņemt viņu pazemībā. Kas ir gatavi viņam sekot Nevis pēc šīs pasaules gudrības, nevis pēc šīs pasaules labklājības un labumiem, bet tur, kur mēs esam gatavi pieņemt viņu pazemībā. Viens praktisks veids, tāpēc neesiet pārsteigt, piemēram, ja šī laika intelektuālā elite pasmējās par to, par Kristu, par viņu patiesību, ja šī laika akadēmiskā elite pasmējās par to, neesiet par to pārsteigt. Kristus vienmēr būs necils valdnieks, viņš nebūs pievilcīgs cilvēciskajām acīm. Piedzimstot kūtiņā, un to es jums droši varu pateikt, neviena sieviete nesaprot, mēs esam to kaut kā romantizējuši ar dažādiem Ziemassvētku tur kūtiņas uzstādījumiem, cik tas skaists, es jums varu garantēt, neviena sieviete negrib dzemdēt kūtī, ja? To es jums droši varu pateikt. Un piedzimstot kūtī, Kristus pasaka, es piedzimstu pazemībā, es piedzimstu necilos apstākļos. Un Kristus patiesība nekad nebūs tāda baigi pievilcīgā cilvēciskajai acī. Un trešā lieta, ko mēs šeit redzam, ir tā, ka Kristus ir neuzvarams valdnieks. Mēs redzam, ka viņš tiek vajāts, apspiests, izstumts, atmests, bet viņš ir neuzvarams. Viņš ir ienācis kā valdnieks, un viņš ir neuzvarams. Jūs redzat, kas te parādās, un tāpēc es speciāli ieliku šo te stāstu, kur Kristu grib nogalināt, un Herods ir tik ļoti pārņemts par šīm dusmām, ka viņam tagad būs konkurence, ka viņš ir gatavs visā Bētlemē nogalināt visus bērnus līdz 2 gadu vecumam. Viņš ir tik nikns par šo iespēju. Un mēs to parasti Ziemassvētku stāstus, tur nav tā smuka par to runāt. Ja? Un es tieši tev speciāli gribēju ielikt, lai to nevajadzīgo saldanumu, kas ir bieži vien, ja, ka mēs runājam par Ziemassvētkiem, kas mums arī bieži vien traucē, kas mums atgrūž. Es gribēju šeit ielikt arī tieši šo gabaliņu, ka tā pavisam nopietna lieta, ka Ziemassvētki tas ir tik reāli, cik vien tas var būt reāli. Un mēs redzam, ka Kristus visādā veidā tiek vajāts līdz pat tam, kad pastāvošā varu viņi grib nogalināt un viņu iznīcināt. Kad Herods ir pat gatavs upurēt citu nevainīgu bērnu dzīves, lai viņu iznīcinātu. Kad viņš tiek vajāts, bet viņš paliek neuzvarams. Tāpēc, ka Dievs ir ienācis ar Kristu šajā pasaulē. Viņš ir Kristus ienācis kā Dieva ķēniņš šajā pasaulē, un viņš būs neuzvarams. Ievērojiet, cik reizes šeit atkārtojas tas, kad ir piepildīts tas, ko Dievs ar pravietu ir teicis. 4 reizes mums tiek pateikts, kā pravietis bija teicis, tā notika. Kā pravietis bija teicis, tā notika. Apstāties 5. pantā, kad tiek prasīts, ko tad Kristum jāpiedzimst, jā? Un tie viņam sacīja, Bētlemē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Tad 15. pantā, kad viņš, Kristus ir aiz, viņi bēg uz Ēģipti, projām slēpties, jā, lai Herods viņus nenogalinātu. Un viņi tur palika līdz Herodu nāvē, lai piepildītos tā kunga vārds, runāts ar praviešu muti, no Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Un tad 17. pantā, kad pēc šīs te nogalināšanas, jā, tad piepildījās praviešu Jeremijas runātie vārdi. Brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raudu un vaimana. Rāhela apraud savus bērnus un nav iepriecinājumi, jo to viņai vairs nav. Un tad pašās beigās 23. pantā, kad viņi apmetās Nāceretē, un tur nonācis, viņš apmetās pilsētā vārdā Nācereti, lai piepildītos praviešu vārdi, kas sacījuši, viņu sauks par Nācereti. 4 reizes viņš atkārto, jo tā bija sacījis pravietis, tā bija sacījis pravietis, tā bija sacījis pravietis, tā bija sacījis pravietis, un tas notika. Lai mēs zinātu, ka tas, ko Dievs ir iecerējis paveikt caur Kristu, ka viņš ir iecēlis ķēniņu, kur nekāda cilvēka vara, nekāda cilvēka sazvērstības nespēs satriekt, viņi nespēs uzveikt. Un tas ir tiem, kas varbūt tās, jūs varbūt aicina, jūs šo Dieva aicinājumu dzirdat, jūs viņu jūtat pakausīgi kaut kur, ka Dievs tavā dzīvē darbojas, viņš tev aicina caur savu vārdu, caur dažādām lietām, kas notiek, un tu tā kā viņam pretojies, un tu tā kā drusku bēdzi, ja? Tu zini, ka viņš tevi uzrunā, Un ka viņš tevi velk pie sevis, bet tu viņam pretojies, tad es tev gribu nomierināt, ka šis ķēniņš ir neuzvarams. Tu vari slēpties, cik tu gribi, bet tev viņa tik un tā nāksies sastapt. pienāks laiks, ja tagad viņš ir necils, tagad viņš vēl tērpjās necilumā un mēs viņu vēl neredzam. Viņš ir pacietīgs ar mums, viņš nenāk visā savā spožumā un varā, tad pienāks laiks, kad viss ceļ locīsies un viss mēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Viņš ir valdnieks, kas nav uzvarams. Un savukārt jums ticīgajiem, kuri jūs izjūtat šo spiedienu, jūs izjūtat šo nievāšanu vai smieklus, vai to, ka apkārtējā kultūra pilnīgi nesaprot, kam jūs ticat. Jā. Viņi jūs nicina, iesmēja un tu tā kā muļķis jūties šīs pasaules priekšā. Tad tev, lai šis te kalpo par iedrošinājumu, ka neviens ierocis, kas ir sacēlies pret Kristu, nepastājas un neuzvarēs. Viņš ir mūžīgais valdnieks, viņš ir valdnieks, kas ir neuzvarams. Paliec uzticīgs. Jā, šeit šajā mazajā stāstiņā mēs redzam, lai kāda spēka neceltos pret Kristu, lai ir kāda vara nesceltos, lai kā viņi negribētu nogalināt Kristu. Un arī pat tad, kad viņš tik piesis krustā, tik un tā tiek izpildīts Dieva plāns. Jā. Nevienam ierocim, kas ir vērsts pret tā kunga valdnieku, ja nebūs lemts pastāvēt. Viņš nepastāvēs. Kristus neuzvaramais valdnieks. Es zinu, ka apgaismības laikā Voltairs, ja slavenais franču filozofs, ka tajā laikā, kad cilvēks iegūja milzīgu pārliecību par savu intelektu, ja, par savu prātu, par cilvēku spējām, visādā veidā Voltairs sacīja, viņš teica, manas dzīves laikā Bībele būs izskaust no sabiedrības vispār apziņas. Jā, tas bija tas laiks, kad cilvēks iegūja milzīgu pārliecību, milzīgu pašpārliecību par sevi. Šis Bībele, tā ir tumsoņa nodarbošanās. Mēs dzīvam apgaismības laikā, un manas dzīves laikā par Bībeli vairs neviens neatcerēsies. Bet tā ironija ir tāda, ka pēc Voltaira nāves viņa mājā tiek iekārtota tipogrāfija, kurā iespied tieši Bībeles. Jā. Bībele ir nagla, tā teikt, par kuras ir lūzuši daudz āmuri. Un visos laikos kaut kā pret to viņi ir vērsušies, pret Kristus vērstu, vienmēr, ka ir bijis kaut kāda uzbrukuma un vēršanās. Jā. Bet viņš ir neuzvarams ķēniņš, tas lai jūs iedrošina. Nu ko, ko tad mēs, kas mums jāpaņem no šīs rakstures? Man šķiet, mums jāpaņem tas, ko Pāvils saka savā apostols Pāvils saka vēstulē korintiešiem 2. Nodaļā. Viņš saka, kur tad ir gudrais? Kur šī laikmeta vārdu meistars? Vai Dievs nav vērš šīs pasaules gudrību muļķībā? Tā kā pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā, Dievs nolēms tos, kas tic, glābt caur muļķīgu sludināšanu. Dievs ir izredzējis to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Un kas pasaulē neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs nedižojas Dievu priekšā. Nu ko, lūksim Dievu, pēc tam mēs vēl arī dziedāsim dažas Ziemassvētku dziesmas. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu esi nācis nevis pie varenajiem un spēcīgajiem un tiem, kas paši savās acīs ir kaut kas, bet pie tiem, kas atzīst savu nespēku, savu necilumu, kungs, savu nespēju tavā priekšā, kungs. Un ka tava gudrība ir tiešām spēcīgāk par šīs pasaules gudrību. Un palīdz mums tā sekot, kungs, iedrošina mūs to tiešām, kad Kristus ir ķēniņš, kaut arī šīs pasaules acīs, viņš bieži vien ir nekas. Viņš ir neuzvarams ķēniņš, kungs. Un tu esi pierādījis, ka tu savu plānu, Kristu savu glābšanas plānu esi izpildījis un arī vēl izpildījis, kungs. Mēs to lūdzam un pateicamies par to. Un tiešām palīdz arī šajā Ziemassvētku laikā mums, kungs, īpaši smelties prieku tevī, tiešām tavā valstībā, kas ir nezūdoša. Un Kristus valstībā, kuru neviens nespēj gāst. To mēs lūdzam tavs Jēzus Kristus vārdā. Āmen.